Երկրորդ. Հաջորդ օրը Օգյուստը Ռիլկեից հարցրեց, թե արդյոք վերջին ժամանակներս որևէ կարևոր մարդ չի ուզել հանդիպել իր հետ։
Ոչ, ես բոլորին պատասխանել եմ, որ դուք կարևոր պատվերի վրա եք աշխատում։ Միայն մի այցելու խիստ համարն էր, մի ջղային տարեց մարդ։
Անդրե Շոլեն,
նա աստերևույթին նեղացավ, երբ ես ասացի, որ դուք զբաղված եք։
Ինչպես թե,
պայթեց Օգյուստը։
Շոլեն ինձ պաշտպանել է Բալզակի գործի ժամանակ, նա իրեն հսկայական ռիսկի է ենթարկել։
Ես որտեղից իմանամ։
Ռիլկեն իրեն կորցրել էր, երբեք չէր լսել Շոլեի մասին։ Ցածկոտ հայացքով չափելով նրան Օգյուստն ասաց.
Պետք է, որ դուք իմանայիք, դա ձեր պարտականությունն է։ Շոլեն իմ մեծ բարեկամն է և տաղանդավոր գրող։ Նրա անունը բավականին հայտնի է։
Երբ է նա խոստացել անցնել։
Նա չի ասել, մեթր։
Ինչ անհեթեթություն։
Ռիլկեն իրեն շատ վատ զգաց։ Նա չի կարող նման լարվածության դիմանալ։ Օրավոր նրա պարտականություններն ավելի խճճված ու բարդ էին դառնում։ Մարդիկ պաշարում էին Մեդոնը, տեսակցության ձգտելով մեթրի հետ, իսկ նա արգելել էր իր մոտ թողնել, ում էլ որ ուզում է լինի։ Նամակագրությունները կուտակվել էին, և ամբողջ մեղքն ընկած էր քարտուղարի վրա։
«Մեթրը ստերևույթին պարզապես հիվանդ է»,
որոշեց Ռիլկեն։ Մի անգամ, հայտնաբերելով մի նամակ, որը Ռիլկեն ժամանակին ցույց չէր տվել իրեն, Օգյուստն իրենից դուրս եկավ։ Ռիլկեն փորձեց բացատրել, որ նամակը միայն նախորդ օրն է ստացվել, և այնքան էլ կարևոր չէ, բայց Օգյուստը չէր ուզում լսել։ Ռոդենի աչքին ընկավ անգլիացի երիտասարդ նկարիչ Ռոտենշտեյնի նամակը, որի հետ ինքը բարեկամական հարաբերությունների մեջ էր, հասցեագրված Ռիլկեին։ Դա մեթրին դավաճանություն թվաց։ Քարտուղարը խլում է իր բարեկամներին։
«Դե դա իսկական կողոպուտ է»,
գոռաց նա։
«Ես ամենևին չէի ուզում ձեզ վիրավորել, մեթր»,
«Բայց դուք վիրավորել եք»։
«Ես մտադիր չէի քարտուղար լինել»։
Հենց այդ երևում է։
«Դուք ինչ եք ուզում ասել»։
Ռիլկեի դեմքը մեռելի պես գունատվեց, նա բոլորովին հիվանդ տեսք ուներ։ Օգյուստը հապաղեց, անվստահ, թե արժե արդյոք շարունակել, բայց որոշեց, որ արժե։ Ինքը մեթրն է, և ոչ ոք չպետք է մոռանա այդ մասին։
«Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ինձ խաբել եք»։
«Ինչո՞ւ»։
Ռիլկեն բոլորովին գլուխը կորցրեց։
«Դուք ինձնից գողանում եք իմ բարեկամներին, կորցնում եք նամակները, ձեզ վստահել չի կարելի»։
Ռիլկեն աշխատեց իրեն հավաքել, զսպել, սպասելով, թե հետո ինչ կլինի։ Նա իրեն իսպարտ ճաղճախված զգաց։
«Ես ուզում եմ, որ դուք անհապաղ հեռանաք իմ տնից, հենց որ հավաքեք իրերը»։
Դեռևս ցասումից վառվելով, բայց հաղթանակած ու իր վրա ժլուցած համարելով, Օգյուստը հեռացավ։ Երկու օրից հետո նա նամակ ստացավ Ռիլկեից։ Նամակը շատ զուսպ էր, առանց ամեն տեսակ հանդիպական մեղադրանքների։ Ընդհակառակը, Ռիլկեն սրտառուճ գրում էր այն մասին, որ բարեկամությունը մեծ քանդակագործի հետ այսուհետև էլ իր համար ոգեշնչման անսպառ աղբյուր կլինի։ Եվ անկախ քշտություններից, Ռոդենն ընդմիշտ կմնա իր սիրելի մեթրը։ Միայն ամենավերջում ավելացրել էր, որ իր վրա բարդած մեղադրանքներն անտեղի են։ «Մեթրը, որպես իսկական մեծ արվեստագետ», գրում էր Ռիլկեն, «պարտավոր է իր ճանապարից վերացնել այն ամենը, ինչ խանգարում է աշխատանքին, և այդ պատճառով էլ ազատվել է իրենից, Ռիլկեից»։
«Այդպես էլ կա»,
մտածեց Օգյուստը։ Ռիլկեի կողմից շռայլված գովասանքները հոգնեցրին, չափից դուրս դարձան։ Ռիլկեին որդու տեղ ընդունել ինքը չէր կարող, դրանից միևնույն է, ոչինչ դուրս չէր գա։ Օգյուստը գիտեր, որ չի կարող պատասխանել Ռիլկեի նամակին, համենայն դեպս այժմ։ Ձուլորդներն իրեն խնդրել էին նայել մտածողի բրոնզե ձուլվածքը։ Մի որոշ ժամանակ անց ջերմ ուղերձ եկավ շոուից։ «Մեթրն արդյոք չի կարող իրեն հայտնել Պիգմալիոնի առասպելի մանրամասնությունները», հարցնում էր շոուն։ Ինքն այդ թեմայով պիես է գրում։ Եվ ի նշան երախտագիտության Շոն Մեթրին էր ուղարկել Չոսերի ստեղծագործությունների Քելմսկոպի հոյակապրատարակությունը հետևյալ մակագրությամբ. Ես դիտել եմ երկու վարպետներին աշխատելիս. Մորիսին, որը հրատարակել է այս գիրքը, և Մեծն Ռոդենին, որը ստեղծել է իմ դիմականդակը. Ես այս գիրքը նվիրում եմ Ռոդենին, խոնարհաբար նրա վրա իմ անունը գրելով. Այդպես ես կմոտենամ անմահությանը, որովհետև նրանց ստեղծագործությունները դարեր կմնան, իսկ իմունք կփոշի անան։ Ի պատասխան, Օգյուստը Շոու ամուսիններին ուղարկեց Շարլոտայի երկու մատիտանկարները, որ արել էր Կիսանդրու վրա աշխատելու ժամանակ, և դրանց վրա գրեց. «Մադամ Շարլոտա Շոուին, ի նշան հարգանքի»։ Մտածողի բրոնզե ձուլվածքը դրվեց Պանթեոնի շենքի առջև։ Բացման ժամանակ ճառեր արտասանեցին, ընթերցվեցին Վիկտոր Հյուգոյի բանաստեղծությունները, որի հուշարձանը, որ պատրաստել էր Ռոդենը, այդպես էլ չկանգնեցվեց։ Բազմաթիվ ոստիկաններ հսկում էին արձանը։ Հրամայված էր հսկել մտածողը, մինչև որ գրքերը հանդարտվեն։ Բայց Օգյուստն իրեն կորած ու ամայացած էր զգում։ Այն ժամանակներից ի վեր, երբ 26 տարի առաջ սկսել էր աշխատել դժոխքի դարպասների վրա, նա չի բաժանվել մտածողից։ Եվ այժմ թվում էր, թե ինչ-որ մի բանից զրկվել է։ Նա կուզենար, որ կարիերն այժմ իր կողքին լիներ։ Նա մի վերջին հայացք նետեց մտածողի վրա։ Ստիպված է նրան վերջին մնաս բարովն ասել։ Հարկավոր էր նոր աշխատանք ձեռնարկել, եթե ուժերը պատեն։ Բրոնզը պարզվեց, որ ճիշտ որոշում է։ Օգյուստը կարողացել էր վերարտադրել իր գաղափարը։ Այժմ մտածողն ավելի ուժեղ, քան առաջ գիպսում, արտահայտում էր անասնական վիճակի կապանքների հետ նախնադարյան մարդու համար պայքարի գաղափարը, նրա ձգտումը դեպի բանականություն։ Օգյուստին մի ծանոթ ձայն կանչեց, որը նա չէր լսել շատ տարիների վեր։ Հին բարեկամ Բուշեն։ Նա հիանալի տեսք ուներ, նույնպիսի ազնվազարմ էր, ինչպես միշտ։ Բուշեն ասաց. «Ձեր մտածողն այն մարդու տեսքն ունի, որը սկսելով մտածել դժգոհ է այն բանից, ինչ տեսնում է իր շուրջը»։ «Դուք իրավացի եք», համաձայնվեց Օգյուստը։ «Ըստ երևույթին ես ավելին եմ ասել, քան ուզեցել եմ. Ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ մարդը շատ վաղ է սկսել մտածել, դեռևս նախապատրաստված չլինելով դրան»։